Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Όλα έτοιμα για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ στο Λονδίνο. Κοστολογημένο το πακέτο παροχών του κόμματός μας, δηλώνει ο Αλέξης Τσίπρας. Για ακατάσχετη παροχολογία κάνει λόγο η κυβέρνηση και... Η Ουκρανία δεν επιθυμεί πλέον την διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με την Ρωσία. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά. Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα οι Βρετανοί αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος στην Βασίλισσα Ελισάβετ. Το φέρετρο με τη σωρό της θα μεταφερθεί στον ιστορικό ναό από το Westminster Hall, όπου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα από την περασμένη Τετάρτη. Την νεκρόσιμη ακολουθία θα παρακολουθήσουν 2.000 προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποίων 500 ξένοι ηγέτες, εστεμένοι πολιτικοί και διπλωματικοί αξιωματούχοι. Μεταξύ αυτών ο γενικός κυβερνήτης της Αυστραλίας David Hurley, ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός Anthony Albanese, ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης και η Ελληνίδα ομολογός του Κατερίνα Σακελαροπούλου. Την πομπή που θα ακολουθήσει ώστε να μεταφερθεί τελικά το φέρετρο για ενταφιασμό στο κάστρο του Windsor, αναμένεται να επιχειρήσουν να παρακολουθήσουν από κοντά έως και 2 εκατομμύρια πολίτες που θα κατακλείσουν το κεντρικό Λονδίνο. Η αστυνομική επιχείρηση περιλαμβάνει 10.000 ένστολους αστυνομικούς και χιλιάδες ακόμα συναδέλφους τους με πολιτική περιβολή και ειδικά καθήκοντα. Πίσω από το φέρετρο της μητέρας του, τις στιγμές που θα είναι εν κινήσει, θα περπατά ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος σε δήλωσή του σήμερα το πρωί δήλωσε βαθιά συγκινημένος και ευχαρίστησε τους πολίτες για την εκδήλωση σεβασμού προς την βασίλισσα Ελισάβετ. Η Λέσλι Μπράουν, που βρίσκεται στο Λονδίνο, λέει ότι για μια μεγάλη πόλη όπως το Λονδίνο ένα τέτοιο γεγονός είναι κάτι συναρπαστικό.
I'm a Londoner, I live just outside London, in the west of London, so I walk these streets, you know, every day, you know, every week, but this is special, this is special.
Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη συναντήθηκε με τους ομολόγους του της Βρετανίας και του Καναδά στο Λονδίνο εν ώψη της κηδείας της Βασίλισσας. Είχε προηγηθεί δεξίωση για τους ηγέτες χωρών που βρέθηκαν στη Βρετανική πρωτεύουσα, την οποία διοργάνωσε ο βασιλιάς Κάρολος στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Ο κ. Αλμπανίζη δήλωσε στο ABC ότι με την Liz Truss της Βρετανίας και τον Justin Trudeau του Καναδά συζήτησαν επίσης, πέρα από την κηδεία της Βασίλισσας και το έργο της, τις σχέσεις μεταξύ των χωρών τους. Σε άλλες ειδήσεις από τον εσωτερικό χώρο τώρα, εν ώψη ενός δύσκολου καλοκαιριού με την έλευση του καιρικού φαινομένου Λανίνια, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τις φυσικές καταστροφές. Δύο βασικές κρατικές υπηρεσίες συγχωνεύτηκαν πρόσφατα και δημιούργησαν την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών. Επικεφαλής της στέθηκε ο Brendan Moon, ο οποίος είναι ο σημερινός επικεφαλής της αρχής ανασυγκρότησης που λειτουργεί στην Κουινσλάνδη. Ο Murray Watt, ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Αρμόδιος για την Διαχείριση Καταστροφών, είπε στο ABC ότι οι αλλαγές αυτές θα συμβάλλουν στην ταχύτερη ανταπόκριση σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών. Το κόμμα των Πρασίνων αναμένεται να καταθέσει νομοσχέδιο στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο για αλλαγές στο πρόγραμμα γονικής άδειας μεταπαδοχών. Το κόμμα επιθυμεί να αυξηθεί η άδεια από 18 σε 26 εβδομάδες, με τη δυνατότητα για κάθε γονέα να παίρνει τουλάχιστον 6 εβδομάδες άδεια από τη δουλειά του και το υπόλοιπο των 14 εβδομάδων εβδομάδων να αφορά το σύνολο της οικογένειας. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές σχεδιάζουν επίσης να καταθέσουν μια ξεχωριστή αλλά παρόμοια πρόταση την επόμενη εβδομάδα. Σε δήλωσή της, η γερουσιαστής των Πρασίνων Larissa Waters αναφέρει ότι η βελτίωση του συστήματος για τις γονικές άδειες θα αποδείξει ότι η σημερινή κυβέρνηση λαμβάνει σοβαρά το ζήτημα της ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό της χώρας. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο επέκταση της γονικής άδειας αν κερδίσει μια δεύτερη θητεία. Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περνάμε σε ειδήσεις από την Ελλάδα και την Κύπρο. Η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές είναι η βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή ενός προγράμματος που θα αντιμετωπίσει το κυρίαρχο πρόβλημα της ακρίβειας και θα επαναφέρει την κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτή την κεντρική επισήμανση έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της Διεθνής Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εστίασε στην υπόθεση των εκλοπών, ζητώντας την δημόσια τυποθέτηση της Προέδρου της Δημοκρατίας, ενώ υπερασπίστηκε το πρόγραμμα που ανακοίνωσε προχθές στην ομιλία του, σημειώνοντας πως είναι απόλυτα εφαρμόσιμο. Μάλιστα, χθες αποτίμησε και το κόστος του.
Το κόστος αγγίζει τα 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ, κοστολογημένα ένα προς ένα, το οποίο δεν διαφέρει και πάρα πολύ από αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Αυτό που διαφέρει όμως και είναι η μέρα με τη νύχτα, είναι το σχέδιο, ο τρόπος. Ο κ. Μητσοτάκης παίρνει χρήματα από τον Έλληνα φορολογούμενο, μέσα από την κυρίως την έμεση φορολογία, προκειμένου να επιδοτεί την εσχροκέρδεια στις τιμές του ρεύματος. Θα φορολογήσουμε την εσχροκέρδεια, προκειμένου να δώσουμε ανάσα στην μεσαία τάξη και στους μισθωτούς.
Για κρεσέντο ακατάσχετης παροχολογίας που κορυφώθηκε με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, κάνει λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, σχολιάζοντας τις δηλώσεις αυτές του κυρίου Τσίπρα. Κανείς πολίτης δεν πήρε πιστική απάντηση για τα φλέγοντα ζητήματα που τον απασχολούν, αφού ο κύριος Τσίπρας επιδόθηκε σε υποσχέσεις προς όλους χωρίς στοιχεία και τεκμηρίωση, σημειώνεται στην ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σε 6 προσαγωγές προχώρησαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που έλαβαν χώρα κοντά στο μετρό της Νίκαιας, στο περιθώριο της χθεσινοβραδινής πορείας για τα 9 χρόνια από την δολοφονία του μουσικού Παύλου Φύσα από μέλος της Χρυσής Αυγής. Ομάδα ατόμων αποκόπηκε από την πορεία και επιτέθηκε με βόμβες Μολότοφ και κροτίδες στους αστυνομικούς. Για λίγη ώρα επικράτησε ένταση, ενώ κάηκαν κάδοι απορριμμάτων. Από τις 6 προσαγωγές που προχώρησαν οι αστυνομικοί, οι 3 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Οι 2 για αντίσταση κατά της αρχής και η 3 για κατοχή καπνογόνου. Στην Κύπρο τώρα συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην Τουρκία για την απόφαση της Ουάσιγκτον να άρει το εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κύπρο. Ο Φουάτ Οκτάι, ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει πως η άρση του εμπάργκο είναι ατυχής και κοντόφθαλμη. Θα βλάψει την ειρήνη και θα καταστήσει μόνιμη τιμή λύση και πως πρέπει να ανατραπεί το συντομότερο δυνατό. Ο δε κατοχικός ηγέτης Ερσίν Τατάρ, μιλώντας σε εκπομπές της τουρκικής τηλεόρασης, ισχυρίστηκε ότι Κύπρος μετατρέπεται σε αμερικανική βάση. Την ίδια στιγμή, παιχνίδια συνωμοσίας εναντίον της Τουρκίας με ηθήνοντα νου την Ουάσιγκτον βλέπει ο τουρκικός τύπος. Το εμπάργκο της Αμερικής στην Κύπρο έπρεπε να αρθεί, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους από το στατό Άγιο Φώτιο, ο κύριος Στεφάνου ανέφερε πως το εμπάργκο ήταν άδικο, σημειώνοντας πως εμπάργκο μπαίνουν σε αυτούς που παραβιάζουν διεθνές δίκαιο, ανθρώπινα δικαιώματα και εισβάλλουν σε χώρες. Ραδιοφωνία SBS, στο διεθνή χώρο τώρα, το Κίεβο αποκλεί προς το παρόν τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και την πραγματοποίηση μιας συνάντησης ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η ίδια η διαπραγματευτική διαδικασία και μια συνάντηση ενώπιος-ενωπίου ανάμεσα στους πρόεδρους δεν έχουν νόημα αυτή τη στιγμή. Αυτό δήλωσε ο Ουκρανός προεδρικός σύμβουλος Μιχαήλο Ποντολιάκ, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο κ. Ποντολιάκ ανέφερε 3 λόγους για τους οποίους οι συνομιλίες θα ήταν άσκοπες, αρχίζοντας από το ότι η Ρωσία θα προσπαθούσε να διατηρήσει και να νομιμοποιήσει τα εδαφικά κέρδη της. Δεύτερον, η διατήρηση του status quo θα έδινε στη Μόσχα περιθώριο να ανασάνει, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τις επιθέσεις. Και τρίτον, σύμφωνα πάντα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει για τα εγκλήματα που διέπραξε στο ουκρανικό έδαφος. 7 μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος σκοτώθηκαν χθες Κυριακή σε συγκρούσεις στην επαρχία Νινεβή του Βόρειου Ιράκ, όπως ανακοίνωσε η Ιρακινή Παραστρατιωτική Οργάνωση. Οι εχθροπραξίες ξέσπασαν μέσα σε υπόγεια σύραγγα στην έρημο Αλ-Χάτρα, νοτιοδυτικά της Μοσούλης. Πέρα από το θάνατο ενός μέλους των Σιητών Παραστρατιωτικών, άλλα 8 μέλη τραυματίστηκαν όταν βομβιστές καμικάζι του Ισλαμικού Κράτους πυροδότησαν εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένοι. Το Ιράκ ΙΑΚΑ ανακήρυξε τη νίκη του επί του Ισλαμικού κράτους το 2017, όμως ακόμη και μετά τη στρατιωτική ήττα του, οι τζιχαντιστές συνεχίζουν να διαπράττουν φωνικές επιθέσεις. Και την τελευταία της πνοή άφησε χθες η Μάρθα Καραγιάννη στα 82 της χρόνια, μία από τις πιο δημοφιλείς ηθοποιούς της χρυσής εποχής του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο το έκανε σε ηλικία 17 ετών στην ταινία της Φίνος Φίλμς «Η Άγνωστος» σε σκηνοθεσία Ορέστη Λάσκου. Το θεατρικό της ντεμπούτο έγινε το 1957 στην επιθεώρηση «Ελέφαντες και ψήλοι», εκεί όπου γνωρίστηκε και με τον σκηνοθέτη Γιάννη Δαλιανίδη. Η κινηματογραφική της καριέρα συνδέθηκε με τα λαμπερά musical και τις κομμωδίες του Δαλιανίδη και η συνεργασία τους ξεκίνησε το 1961 στην ταινία «Ζητείτε ψεύτης». Τελευταία της ταινία ήταν η ταινία «Από έρωτα» των Θοδωρή Αθερίδη και ο Γιώργου Κιμούλη. Στις ισοτιμίες του συναλλάγματος τώρα, ένα δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί με 60 λεπτά το ευρώ και με 67 σέντς του αμερικανικού. Στα αθλητικά, η Ισπανία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης νικώντας τη Γαλλία με 88-76 στον τελικό του 41ου Eurobasket και φτάνοντας στο στέμα για τέταρτη φορά. Στη Γερμανία, το χάλκινο μετάλλιο μετά τη νίκη της επί την Πολωνία. Στην Ελλάδα τώρα, ο Άρης νίκησε τον Ολυμπιακό με 2-1 στο Κλεάν της Βικελίδη στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής. Ο Ισπανός τεχνικός των Ερυθρολεύκων, ο οποίος είχε αναλάβει τον Ολυμπιακό την 1η Αυγούστου, αποτελεί πλέον παρελθόν από τους Πειραιώτες. Χωρίς νίκη παραμένουν μετά από την πέμπτη αγωνιστική Λεβαδιακός και Αστέρας Τρίπολης που αναδείχθηκαν 1-1. Όφη και ΠΑΟΚ ισόπαλοι με 1-1, ενώ ο Βόλος επικράτησε του Λεβαδιακού με 2-0. Στην Κύπρο για την τέταρτη αγωνιστική είχαμε τα εξής αποτελέσματα σήμερα το πρωί. Ομόνια Παραλίμνη 4-0, Πάφος ΑΕΚ Λάρνακας 1-0 και Νέα Σαλαμίνα Απόλλων 1-1. Περισσότερο όμως στο αθλητικό δελτίο της ημέρας. Και στην πρόγνωση του καιρού για αύριο Τρίτη, αρχικά στην Αυστραλία, σχεδόν έθυρος ο καιρός στο Σίδνεϊ από 9 έως 22 βαθμοί, λίγα σύννεφα στη Μελβούρνη 8 έως 19, πρωινός παγετός και λιακάδα στη συνέχεια στην Καμπέρα από 0 έως 19 βαθμοί Κελσίου. Η Πέρθη αύριο θα έχει βροχερό καιρό 9 έως 20, βροχές θα αναπτυχθούν και στην Αδελαϊδα 12 έως 20, λίγη συννεφιά στο Χόμπαρτ 5 έως 18. Καλό καιρό θα έχει αύριο η Βρισβάνη 14 έως 27, λίγη συννεφιά στο Κέρνς 22 έως 32 βαθμοί. Στον Ντάργουν βροχές αναμένονται 25 έως 34 βαθμοί Κελσίου. Αραιές νεφώσεις αύριο στην ελληνική πρωτεύουσα 20 έως 28. Επιδείνωση του καιρού από αύριο το βράδυ στη Θεσσαλονίκη 12 έως 23 βαθμοί Κελσίου. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην Λευκωσία 19 έως 33 βαθμοί. Εδώ ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Στη σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Πάνος Αποστόλου. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30 και στις 5 το δεύτερο σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Μετά τα μηνύματα του σταθμού, διάρκειας 2 λεπτών, ο Θέμης Καλός επιστρέφει μέχρι τις 6 με ένα ενημερωτικό και ποικίλη σελής πρόγραμμα.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.